วัสดีค่ะพบกับรายการพิบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วาลินีเอี่ยมสวัสดีกุลยินดีมากเลยนะคะที่ได้มาพบเพื่อพูดคุยกับท่านในวันนี้นะคะเราคงมาคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฤดูฝนนะคะซึ่งก็จะนำเสนอในเรื่องของไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฤดูฝนอันนี้นะคะค่ะเรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของไข้เลือดออกไข้เลือดออกนี้เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นมีรายงานนะคะโรคไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปีคศนะคะ1956นะคะตอนนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากกว่า3ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตถึง 45,000 คนนะคะโดยมีอุบัติการณ์นะคะของโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไข้เลือดออกเดงกีเนี่ยจะมีมากกว่าปีละ 100,000 คนแล้วก็เพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะเป็นสาเหตุของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของเด็กในประเทศเอเชียแถบเอเชียตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็พบในทวีปอเมริกาครั้งแรกที่คิวบาเมื่อปีคศ1981นะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตก็จะมีอุบัติการของโรคไข้เลือดออกนี้สูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าไวรัสเดงกีเนี่ยนะคะที่เป็นสาเหตุให้เกิดไข้เลือดออกนั้นมีหลายสายพันธุ์ในประเทศไทยเองก็มีประวัติการระบาดของไข้เลือดออกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2501แล้วก็มีการระบาดมาอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าอัตราการตายจะลดลงนะคะซึ่งในปีแรกที่มีการระบาดในปีพ.ศ. 2501นั้นมีอัตราการตายถึง13.9นะคะแต่ในปีพ.ศ. 2544นี้อัตราตายนี่ลดลงมาเหลือ 0.17 ค่ะโรคไข้เลือดออกนี่จะพบมากในกลุ่มอายุ 5-15 ปีนะคะแต่ก็มีรายงานผู้ป่วยอายุมากกว่า15ปีแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยมากขึ้นนะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ในระยะ 2-5 วันหลังรับไว้รักษาในโรงพยาบาลนะคะแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะรายงานณวันที่11มิถุนายน2556นะคะก็มีจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกเดงกีนะคะโรคไข้เดงกีแล้วก็กลุ่มอาการช็อกจากโรคไข้เลือดออกเดงกีเนี่ยมีจำนวนถึง 43,609 รายนะคะซึ่งคิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเนี่ยก็คือ 68.06 นะคะแล้วมีผู้ป่วยตายไปแล้วนะคะ50รายคิดเป็นอัตราตายต่อแสนประชากร 0.08 นะคะแล้วก็มีอัตราป่วยตายถึงร้อยละ 0.11 นั้นจะเห็นว่าเรื่องของไข้เลือดออกนี้นะคะก็ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจนะคะโดยจะต้องมีการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นได้ผลดีนะคะลดอัตราการเสียชีวิตลงไข้เลือดออกนี้นะคะก็จะมีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีนะคะซึ่งมีอยู่4สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่1 2 3และ4แต่ละปีก็จะมีการระบาดของสายพันธุ์ต่างๆสลับกันไปนะคะหากติดเชื้อสายพันธุ์ใดนะคะร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันข้ามไปยังสายพันธุ์อื่นได้ในระยะหนึ่งนะคะแต่ภูมิคุ้มกันอันนั้นจะอยู่เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จะหายไปนั้นผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วเนี่ยนะก็อาจจะติดเชื้อในสายพันธุ์ที่ต่างไปจากเดิมได้นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วการติดเชื้อครั้งที่สองเนี่ยมักจะรุนแรงกว่าครั้งแรกแต่ก็ยังโชคดีนะคะคนส่วนใหญ่มักจะติดเชื้อไม่เกินสองครั้งการติดต่อนะคะโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนโดยมียุงลายเป็นพาหะที่สำคัญโดยยุงตัวเมียนะคะจะกัดแล้วก็ดูดเลือดของผู้ที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเชื้อจะเข้าไปอยู่ในตัวของยุงแล้วก็เพิ่มจำนวนในตัวยุงนะคะมีการฟักตัวเพิ่มจำนวนหลังจากนั้นเนี่ยยุงก็จะมีเชื้อไวรัสเดงกีนี่อยู่ในตัวตลอดเวลาจนสิ้นอายุของเขานะคะซึ่งยุงแต่ละตัวก็จะมีอายุประมาณ 1-2 เดือนยุงก็จะสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสเดงกีนี้ไปยังคนที่ถูกมันกัดได้นะคะนั้นยุงลายเนี่ยนะคะที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนี้ เป็นยุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านและบริเวณบ้านแล้วก็มักจะออกหากินในเวลากลางวันนะคะแหล่งพ่อพันธุ์สำคัญของยุงลายก็คือน้ำใสนะคะไม่ใช่น้ำสกปรกนะคะที่ขังอยู่ตามแหล่งเก็บน้ำต่างๆนะคะหรือภาชนะเก็บน้ำต่างๆเช่นโอ่งน้ำจะกันน้ำถ้วยรองขาตู้นะคะจานชามกระป๋องหม้อกระถางรถยางรถยนต์อะไรที่มีน้ำขังอยู่นั้นจะพบโรคนี้เนี่ยมากในฤดูฝนนะคะเพราะเหตุว่ายุงลายมีการแพร่พันธุ์มากในฤดูฝนนะคะแล้วในช่วงฤดูฝนนั้นเด็กๆก็มักจะอยู่บ้านมากกว่าฤดูอื่นๆนะคะจึงทำให้ไข้เลือดออกนี้มีการระบาดในช่วงฤดูฝนและแต่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนี่อาจจะพบโรคนี้ได้ตลอดปีเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่มันมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะอาการแสดงของไข้เลือดออกนี้ไม่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงทำให้การวินิจฉัยอาจจะผิดพลาดได้นะคะถ้าหากวินิจฉัยผิดและได้รับการดูแลไม่ถูกต้องได้รับการรักษาไม่ถูกต้องก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะว่าการติดเชื้อไวรัสเดงกีครั้งแรกเนี่ย 80-90% นะคะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการนะคะแต่ถ้าหากว่าติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยก็มักจะมีอาการของไข้เลือดออกปรากฏชัดแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรงนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการนะคะของไข้เลือดออกก็จะพบอาการหลังจากได้รับเชื้อจากยุง 5-8 วันนะคะซึ่งเป็นระยะฟักตัวของเชื้อนะคะผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรคซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกันตั้งแต่มีอาการคล้ายไข้เดงกีไปจนมีอาการรุนแรงมากจนช็อกแล้วก็เสียชีวิตลักษณะสำคัญนะคะของไข้เลือดออกนะคะเดงกีเนี่ยจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างเฉพาะ4ประการนะคะก็คืออันที่1ไข้จะสูงลอยนะคะ2-7 วันโดยทั่วไปแล้วอาการไข้ก็จะมีคนที่มีไข้เลือดออกนี่ก็จะมีอาการไข้นะคะหรือว่ามีไข้สูงขึ้นทันทีทันใดนะอาจจะสูงถึง41องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็สูงอยู่อย่างนั้นนาน 2-7 วันนะคะประมาณ115นะคะอาจมีไข้สูงเกินกว่า7วันนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการชักร่วมด้วยโดยเฉพาะเด็กที่มีประวัติเคยชักมาก่อนหรือเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนนะนอกจากจะมีอาการไข้แล้วก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดหลังและเอวนะคะตามมาด้วยอาการเมื่อยล้าอย่างรุนแรงปวดกล้ามเนื้อและกระดูกในระยะแรกนะคะผิวก็จะเป็นผื่นนูนนะคะพอถึงในช่วงวันที่2-7นะคะก็จะมีอาการเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนมีอาการผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนบนนะคะผิวมีผื่นแพ้นะคะการรับรสผิดปกติไปส่วนใหญ่แล้วนะคะไข้เลือดออกนะคะก็จะมีอาการหน้าแดงอาจจะมีคอแดงนะคะส่วนใหญ่ไม่มีน้ำมูกหรือว่าไอนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการสำคัญที่ทำให้ช่วยวินิจฉัยแยกโรคจากโรคหัดระยะแรกแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจได้นะคะบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยในระยะแรกจะปวดทั่วไปอาจจะปวดที่ชายโครงขวาในระยะที่ตับโตแล้วก็อาจจะมีผื่นนะคะที่ผิวหนังนะคะเป็นผื่นแดงนะคะเป็นจ้ำเลือดนะคะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นหัดเยอรมันได้นะคะอันนั้นก็เป็นลักษณะที่อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือมีเลือดออกส่วนมากจะพบเลือดออกที่ผิวหนังบ่อยที่สุดเลยนะคะการที่มีเลือดออกก็เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นเลือดเปราะนะคะแตกง่ายแล้วก็จะมีเกล็ดเลือดต่ำถ้าทำทูนิเก้เทสนะคะก็จะให้ผลบวกตั้งแต่ 2-3 วันแรกของโรคนะคะทูนิเก้เทสก็คือการรัดนะคะแขนด้วยเส้นยางนะคะแล้วก็จะดูว่ามันมีจุดเลือดออกหรือไม่นะคะถ้ามีจุดเลือดออกนะคะจำนวนมากนะคะก็ถือว่าให้ผลบวกนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีจุดเลือดออกเล็กๆกระจายอยู่ตามแขนขาลำตัวรักแร้อาจจะมีเลือดกำเดาออกเลือดออกตามรายฟันในรายที่รุนแรงนะคะก็อาจมีอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือดได้นะคะถ้าหากว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดก็มักจะเห็นอุจจาระนี่เป็นสีดำนะคะอาการเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนใหญ่จะพบร่วมกับอาการช็อกนะคะ อาการที่3นะคะที่เรามักจะพบสำหรับไข้เลือดออกก็คือตับโตกดเจ็บนะคะก็จะทำให้มีอาการเจ็บชายโครงขวาถ้าตรวจร่างกายนะคะจะคำพบตับโตประมาณในวันที่3ถึง4นับจากเริ่มป่วยนะคะตับนั้นจะนุ่มแล้วก็กดเจ็บอันที่4นะคะก็คือภาวะการไหลเวียนล้มเหลวหรือภาวะช็อกกลุ่มอาการช็อกจากเดนกีเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาวะช็อกที่รุนแรงที่สุดนะคะซึ่งจะพบได้1ถึง1ใน3ของผู้ป่วยไข้เลือดออกเดนกีนะคะการที่มันเกิดภาวะช็อกได้นั้นเกิดเนื่องจากมีการรั่วของพลาสมานะคะของน้ำเลือดเนี่ยออกจากหลอดเลือดฝอยนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในช่องต่างๆของร่างกายนะคะช่องที่เราจะพบกันมากที่สุดก็คือช่องเยื่อหุ้มปอดก็คือมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดนะคะนอกจากนั้นนะคะการรั่วของน้ำเลือดออกจากหลอดเลือดฝอยก็จะทำให้มีการสูญเสียแอลบูมินนะคะไปจากเลือดด้วยก็ทำให้แอลบูมินในเลือดต่ำนะคะเมื่อมันมีการสูญเสียของน้ำเลือดออกจากหลอดเลือดฝอยก็จะทำให้ปริมาตรการไหลเวียนเลือดนั้นลดลงส่งผลให้เกิดภาวะช็อกนะคะที่เราเรียกกันว่าภาวะช็อกเนื่องจากปริมาตรเลือดไหลเวียนลดลงหรือไฮโปโวลีมิกช็อกนั่นเองภาวะช็อกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดพร้อมกับไข้ที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเวลาที่เกิดช็อกเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีไข้อาจเกิดได้ตั้งแต่วันที่3ของโรคนะคะถ้าหากว่ามีไข้อยู่2วันหรืออาจจะเกิดวันที่8ของโรคก็ได้ถ้ามีไข้อยู่7วันนะคะอาการที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยช็อกก็คือผู้ป่วยจะมีอาการเลวลงเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วความดันโลหิตต่ำความดันความต่างของความดันซิสโตริกและไดสโตริกนะคะจะมากกว่า20มิลลิเมตรประหลอดหรือที่เราเรียกว่าPulse Pressureจะกว้างนะคะมากกว่า20มิลลิเมตรประหลอดPulse Pressureนั้นก็คือค่านะคะความดันค่าที่สูงลบด้วยค่าความดันต่ำนะคะที่เราเรียกว่าความดันสูงก็คือซิสโตริกนะคะPressureค่าที่ต่ำก็คือไดสโตริกPressureนั้นถ้าหากว่าค่าสูงกับค่าต่ำของความดันโลหิตนั้นเนี่ยต่างกันนะคะมากกว่านะคะ20มิลลิเมตรประหลอดนี้ก็ให้วัดระวังนะคะว่ามันจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีอาการของจะมีปัญหาคือเลือดมีความเข้มข้นขึ้นทำให้นะคะการเจาะฮีโมโตคิตก็จะพบว่าฮีโมโตคิตนั้นสูงขึ้นโดยทั่วไปก็จะสูงขึ้นร้อยละ20นะผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีนะที่ช็อกเนี่ยมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ10หรือสูงกว่าร้อยละ10นะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาแต่ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะจะมีอัตราตายน้อยกว่าร้อยละหนึ่งและผู้ใหญ่ผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะช็อกนะคะจากไข้เลือดออกเดงกีนี้ส่วนใหญ่จะรู้ตัวนะคะมีสติพูดรู้เรื่องอาจจะมีอาการกระหายน้ำหรือปวดท้องอย่างกระทันหันก่อนเข้าสู่ภาวะช็อกนะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้การสังเกตอย่างใกล้ชิดนะคะว่าถ้าผู้ป่วยเขาเริ่มมีอาการผิดปกตินะคะก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะเพราะว่าเขายังรู้สติแล้วก็ยังพูดจารู้เรื่องอยู่เลยนะคะแต่เขาก็กำลังจะเข้าสู่ภาวะช็อกแล้วนั้นไอ้การที่มีอาการปวดท้องอย่างกระทันหันก่อนเข้าสู่ภาวะช็อกนี้ก็อาจจะเป็นเหตุอีกเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้การวิจัยโรคนั้นผิดพลาดไปคิดว่าเป็นปัญหาทางด้านช่องท้องแล้วไปมีผลเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าจะต้องทำผ่าตัดหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ความจริงแล้วอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ภาวะช็อกจากไข้เลือดออกเดนกีนี้เองนะคะภาวะช็อกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับการรักษานะคะอาการก็จะเลวลงตามลำดับนะคะรอบปากจะเขียวนะคะเพราะว่าเกิดภาวะขาดออกซิเจนผิวจะสีม่วงๆนะคะตัวจะเย็นชื้นถ้าจับชีพจรแล้ววัดความดันนะคะก็จะเบาแล้วหรืออาจจะวัดไม่ได้เลยนะคะจับชีพจรไม่ได้หรือวัดความดันไม่ได้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าภาวะช็อกนั้นรุนแรงมากนะคะที่เราเรียกว่าเกิด profound shock ถ้าหากว่าภาวะช็อกรุนแรงมากขึ้นระดับความรู้สติจะเปลี่ยนไปก็คือจะซึมลงนะคะจนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน 12-24 ชั่วโมงหลังเริ่มมีภาวะช็อกแต่ถ้าหากว่านะคะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่ระยะช็อกที่รุนแรงหรือเข้าสู่โปรไฟล์ช็อก ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและส่วนในรายที่อาการไม่รุนแรงนะคะเมื่อไข้ลดลงนะคะผู้ป่วยอาจจะมีมือเท้าเย็นเล็กน้อยร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของชีพจรและความดันเลือดจากการที่มีการรั่วของพลาสมาหรือน้ำเลือดออกไปจากระบบไหลเวียนแต่ไม่มากจนทำให้เกิดภาวะช็อกนะคะในรายที่มีอาการไม่รุนแรงนั้นเนี่ยเมื่อให้การรักษาในช่วงสั้นๆก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเข้าสู่ระยะพักฟื้นนะคะผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึกอยากรับประทานอาหารความดันโลหิตสูงขึ้นชีพจรเต้นแรงขึ้นและช้าลงแล้วก็มีปัสสาวะออกมากขึ้นอันนั้นก็แสดงว่าเราเบาใจได้แล้วนะคะว่าอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกดีขึ้นนะคะในต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการรักษานะคะปัจจุบันไม่มียาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับเชื้อไข้เลือดออกนะคะการรักษาจะเน้นการรักษาตามอาการแล้วก็การประคับประคองนะคะการรักษาการประคับประคองซึ่งจะได้ผลดีถ้าให้การวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกและให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในระยะวิกฤตประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะคะที่มีการรั่วของน้ำเลือดนะคะออกไปจากเส้นเลือดก็จะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นนะคะหลักปฏิบัติในการรักษานะคะสำหรับไข้เลือดออกก็จะมีอันที่หนึ่งคือเช็ดตัวลดไข้และให้ยานะคะพาราเซตามอลหรือว่ายาลดไข้ในกรณีที่มีไข้สูงนะคะเกินกว่า39นะคะเราจะควบคุมนะคะให้ยาลดไข้เนี่ยเพื่อให้มีอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงมาเหลือน้อยกว่า39องศาเซลเซียสนะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาพวกแอสไพรินนะคะเพราะจะทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยเสียหน้าที่แล้วก็ระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ยาลดไข้เนี่ยมากเกินไปนะคะเพราะยาลดไข้นั้นจะเกิดพิษต่อตับได้นะคะอันที่สองนะคะที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของการรักษาก็คือให้น้ำชดเชยนะคะเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้สูงเมื่อมีไข้สูงก็มักจะเสียเหงื่อออกไปด้วยนะคะมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนทำให้มีภาวะขาดน้ำแล้วก็เกลือโซเดียมด้วยนะคะมักจะเกิดร่วมกันนั้นเราก็แนะนำนะคะที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มน้ำผลไม้หรือสารละลายผงน้ำตาลเกลือแร่หรือที่เราเรียกว่า ORS นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีการอาเจียนนะคะก็ควรให้ดื่มครั้งละน้อยแล้วก็ดื่มบ่อยๆครั้งนะคะถ้าขาดน้ำมากหรือมีภาวะเลือดออกนะคะถ้าขาดน้ำมากจากอาเจียนหรือมีภาวะเลือดออกจากการถ่ายเป็นเลือดก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าแพทย์นะคะอาจจะต้องรับผู้ป่วยเข้าไว้รับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือดนะคะหลักปฏิบัติข้อที่3นะคะก็คือสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่ได้พูดกันไปไว้แล้วนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะและถ้าหากว่านะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่มีเลือดออกมากขึ้นผิดปกติอาเจียนมากปวดท้องซึมไม่ดื่มน้ำกระหายน้ำตลอดเวลามีปัสสาวะออกน้อยความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นตัวลายเหงื่อออกโดยเฉพาะในช่วงไข้ลดลงต้องสังเกตนะคะแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลถ้าหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะเพราะแสดงว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าไปที่โรงพยาบาลนะคะแพทย์ก็จะต้องทำการตรวจจำนวนเกล็ดเลือดและก็ระดับฮีโมโทคิตนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องมีการติดตามจำนวนเกล็ดเลือดและระดับของฮีโมโทคิตนี้เป็นระยะในระยะนี้นะคะผลเลือดอาจจะยังปกติจึงต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็เจาะเลือดซ้ำถ้าอาการไม่ดีขึ้นถ้าจำนวนเกล็ดเลือดเริ่มลดลงและฮีโมโทคิตเริ่มสูงขึ้นจะบ่งชี้ให้รู้ว่าน้ำเลือดรั่วออกจากเส้นเลือดและอาจจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้จำเป็นที่จะต้องให้สารน้ำชดเชยนะคะถ้าไข้ลดลงภายใน 24-48 ชั่วโมงเริ่มรับประทานอาหารได้รู้สึกตัวดีไม่ซึมก็แสดงว่าผู้ป่วยนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วนั้นเรื่องของการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะหลักปฏิบัติอันที่4ก็คือการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะคะซึ่งแพทย์จะรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกทุกรายนะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะภาวะช็อกหรือว่าเริ่มช็อกเนี่ยนะคะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยทั่วไปแล้วในระยะแรกนะคะที่มีอาการไข้เนี่ยแพทย์จะรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกนะคะโดยให้ยาแก้ไข้ไปรับประทานแล้วก็แนะนำให้สังเกตอาการต่างๆนะคะแล้วก็จะนัดให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เราพูดกันมานะคะก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าไข้เลือดออกนั้นเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรมีอาการแสดงเป็นอย่างไรนะคะมีการรักษาหลักในการปฏิบัติเพื่อรักษาอย่างไรค่ะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะป้องกันกันอย่างไรค่ะพักสักครู่ค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราคงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกกันเป็นอย่างดีนะคะแต่เนื่องจากว่าในระยะนี้ก็ยังเป็นช่วงอันตรายนะคะที่ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่จึงอยากจะย้ำเตือนกันอีกสักครั้งนึงนะคะเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนะคะทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆเลยนะคะ สิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการควบคุมสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านรวมทั้งบริเวณรอบๆบ้านนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ขังน้ำทุก7วันนะคะเช่นในจักรันนะคะในภาชนะกำจัดภาชนะแตกหักที่ขังน้ำเช่นยางรถยนต์เก่าๆหรือว่ากระถางแตกอะไรต่างๆนะคะเลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือแหล่งน้ำอื่นๆปิดฝาโอ่งหรือภาชนะอื่นๆให้มิดชิดนะคะเพื่อไม่ให้ยุงนั้นลงไปวางไข่ได้หรือใส่ทรายนะคะเคมีกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่เก็บน้ำไว้ใช้ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูลงในจานรองขาตู้กับข้าวนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราสามารถปฏิบัติได้ไม่ยากเลยนะคะนั้นเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบดูนะคะว่ามันมีแหล่งอะไรบ้างนะคะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในแถวแถวบ้านนะคะในบริเวณบ้านแล้วก็รอบๆ บ้านของเรานะรวมทั้งถึงในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าถ้าเราป้องกันเฉพาะบ้านเรานะคะหรือว่ารอบๆ บ้านเท่านั้นโดยไม่ไปดูในชุมชนก็อาจจะทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราได้ทราบว่ามีใครเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะก็ควรแจ้งให้คนในบ้านแล้วก็คนในชุมชนนั้นเนี่ยทราบรับทราบร่วมกันนะคะเพื่อจะได้หาทางป้องกันไม่ให้ตนเองนั้นถูกยุงกัดนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะต้องรณรงค์ร่วมกันนะคะถ้ามีคนในชุมชนนั้นมีเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นมานะคะการควบคุมสิ่งแวดล้อมก็ต้องยิ่งเข้มงวดมากขึ้นนะคะเพราะเหตุว่ามันเป็นตัวชี้นะคะว่ายุงในบริเวณนั้นเนี่ยมีเชื้อแล้วอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่ายุงเนี่ยนะคะเชื้อไวรัสเดนกีเนี่ยมันจะอยู่ในตัวยุงเนี่ยตลอดชีวิตของยุงเลยนะคะซึ่งยุงก็จะมีอายุเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนงั้นถ้าหากว่ามีคนหนึ่งเนี่ยถูกเป็นไข้เลือดออกแล้วก็แสดงว่ายุงบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะที่มีเชื้อเดงกีอยู่ในตัวนั้นก็จะสามารถแพร่นะคะกระจายเชื้อดังกล่าวนี้ไปสู่คนอื่นๆต่อไปได้นะคะนั้นเราก็ต้องดูแลนะคะถ้าหากว่านะคะจะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเราอาจจะต้องใส่สารเคมีในแหล่งน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใส่สารเคมีในแหล่งน้ำนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะเป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่เหมาะที่จะใช้อย่างต่อเนื่องแต่เหมาะเฉพาะสำหรับพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดแล้วก็สำรวจพบว่ามีความชุกของยุงเนี่ยมากกว่าปกตินะคะก็สามารถใช้ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการใช้สารเคมีพ่นฆ่ายุงนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยนะคะประเทศในเอเชียหลายประเทศใช้มามากกว่า20ปีแล้วนะคะแต่การพ่นถ้ายุงดังกล่าวนี้ก็ไม่สามารถจะทำให้การระบาดเนี่ยลดลงได้นะคะเพราะเหตุว่านะคะอาจจะทำให้คนเนี่ยเกิดความชะล่าใจก็เลยละเลยความปลอดภัยนะคะไม่ป้องกันที่ตัวเราเองนะคะก็คือไม่ได้ป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นไม่ให้คนนั้นถูกยุงกัดก็เลยจะทำให้มีปัญหาเกิดการระบาดของโรคอยู่ต่อเนื่องนะคะการพ่นหมอกควันจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่เท่านั้นนะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่จะช่วยได้วิธีที่3นะคะคือการป้องกันส่วนบุคคลก็คือทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ยุงกัดคนนั่นเองนะคะการที่จะไม่ให้ยุงกัดคนนั้นก็จริงๆก็ทำได้ไม่ยากนะคะก็คือใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควรแล้วก็ปกปิดแขนขาซะนะคะใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวนะคะแล้วก็ไม่นั่งอยู่ในบริเวณที่มียุงนะคะถ้าหากว่าจะนอนนะคะก็ต้องนอนในมุ้งนะคะแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันเพราะเหตุว่ายุงลายนั้นเนี่ยออกหากินในเวลากลางวันนะคะการแล้วก็อาจจะใช้นะคะยานะคะกันยุงทาผิวเรานะคะเพื่อไม่ให้ยุงเนี่ยมากัดนะคะยากันยุงที่เราใช้กันก็มักจะใช้ตะไคร้หอมนะคะหรือเป็นตัวอื่นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้วิธีการป้องกันอย่างอื่นๆนะคะที่จะไม่ให้ยุงกัดเรานะคะอยู่ในที่ที่มันมีลมโกรกนะคะไม่มียุงเยอะนะคะอะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นก็เป็นวิธีการป้องกันนะคะการเกิดไข้เลือดออกที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันที่ตัวเรานะคะไม่ให้ถูกยุงกัดนั้นเนี่ยสามารถทำได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียเงินมากมายอะไร นั่นก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกนะคะแล้วก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นต่อไปอยากจะขอเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะถ้าหากว่ามีอาการไข้สูงขึ้นนะคะอย่างทันทีทันใดนะคะมีอาการไข้อยู่หลายวันนะคะให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงให้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเลือดออกนะคะแล้วก็ตับโตนะคะแล้วก็มีภาวะช็อกอย่างที่ได้พูดไปนะคะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่มั่นใจนะคะรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะไม่เกิดการสูญเสียชีวิตนะคะค่ะโรคต่อไปที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะซึ่งก็มากับฝนเช่นกันโรคฉี่หนูนะคะหรือที่เราเรียกว่าเลปโตสไปโรซิสนี้ก็เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้ทั่วโลกนะคะแต่จะพบและมีการระบาดได้บ่อยในประเทศเขตร้อนเช่นกันในระยะแรกๆนะคะก็มีรายงานว่าโรคฉี่หนูนี้จะเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ต้องสัมผัสกับพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ชื้นแฉะนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกหนูพวกสกรังหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะคนที่เกิดโรคฉี่หนูส่วนใหญ่ในระยะแรกก็จะเป็นคนเก็บขยะคนล้างท่อระบายน้ำคนหาปลาชาวนาหรือคนรีดนมวัวต่างๆแต่ต่อมาเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยก็ปรากฏว่านะคะไม่ได้พบนะโรคฉี่หนูในคนที่มีอาชีพดังกล่าวเท่านั้นนะคะในประเทศไทยนี่ก็พบว่ามีการระบาดมากในฤดูฝนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะคนที่เป็นโรคฉี่หนูส่วนใหญ่จะมีประวัติการเดินลุยน้ำโดยไม่สวมรองเท้านะคะนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งเตือนใจกันแล้วนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่เกิดจากอาชีพดังกล่าวเท่านั้นนะคะว่าเก็บขยะหรือล้างท่อน้ำหรือหาปลาหรือชาวนาแต่เกิดกับใครก็ได้นะคะที่มีโอกาสสัมผัสโรคจากน้ำท่วมขังฉะนั้นในระยะนี้นะคะซึ่งเป็นระยะที่เป็นช่วงที่มีฝนตกนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีน้ำท่วมขังและในบริเวณเมืองใหญ่ๆนะคะที่มีหนูนะคะหรือว่าสัตว์อะไรต่างๆนี้จำนวนมากนะคะโรคฉี่หนูก็เป็นโรคติดต่อนะคะที่ติดจากสัตว์นำโรคนะคะเกิดจากการสัมผัสกับเชื้อโรคในปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังลักษณะของโรคก็จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและก็อาจมีความผิดปกติของอวัยวะได้หลายอวัยวะนะคะสาเหตุนะคะของการเกิดโรคฉี่หนูก็คือเชื้อเลปโตสไปร่าอินเทโรแกนส์นะคะซึ่งเป็นพวกสไปโรคีดนะคะจะมีรูปร่างลักษณะเป็นเกลียวแน่นมีแกรนเดียวนะคะมีขนาด 0.15 ไมโครมิลลิลิตรมิลลิเมตรนะคะโดยปกติเนี่ยเชื้อตัวนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้จากกล้องนะคะจุลทรรศน์ทั่วไปได้นะต้องกล้องชนิด dark field หรือว่า phase contrast นะคะจึงจะมองเห็นเชื้อโรคก็จะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์จำพวกหนูสกรั้งวัวหมูหรือม้าแล้วก็ในปัสสาวะของสุนัข ก็อาจจะพบได้นะคะเช่นกันนะคะเชื้อโรคนี้ก็จะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ได้เป็นเวลานานโดยสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีอาการของโรคเลยนะคะเราก็จะไม่ทราบนะคะว่าสัตว์นั้นเนี่ยมีเชื้อตัวนี้หรือไม่นะคะเชื้อเลปโตสไปร่าอินเทโรแกนส์นี้จะเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางผิวหนังที่มีรอยแผลหรือเยื่อเมือกนะคะแล้วจะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็แบ่งตัวแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะทั่วร่างกายเนี่ยจะกำจัดเชื้อโรคนี้ด้วยกระบวนการกลืนกินนะคะแล้วก็ใช้ระบบน้ำเหลืองเชื้อโรคจะถูกกำจัดให้หมดไปจากกระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4-7 วันนะคะถ้าเชื้อโรคบางส่วนยังคงมีชีวิตอยู่นะคะก็จะเข้าไปอยู่ในอวัยวะต่างๆเช่นตับไตกล้ามเนื้อผิวหนังนะคะก็มีผลทำให้หลอดเลือดฝอยถูกทำลายทำให้มีเลือดออกเป็นจุดเล็กๆทั่วไปนะคะก็จะเจิดเลือดเนี่ยพบได้ที่ผิวหนังเยื่อบุช่องปากกล้ามเนื้อนะคะโดยมากนะจะมักจะเกิดที่กล้ามเนื้อน่องและอวัยวะภายในตับถ้าตับมีเชื้อจำนวนมากตับก็จะโตมีการเสื่อมและตายของเนื้อตับเป็นหย่อมๆกระจัดกระจายทั่วไปหน้าที่ของตับก็จะเสียไปนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการไตบวมนะคะมีการเสื่อมและตายของเซลล์อีพิธีเลียมนะคะของหลอดไตฝอยนะคะทำให้มีความผิดปกติของไตอันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจาก โรคขี้หนูนะคะเป็นพยาธิสรีรภาพที่มันพบขึ้นนะคะที่พบในโรคนี้อาการแสดงของโรคขี้หนูนะคะจะมีระยะฟักตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการสัมผัสกับเชื้อโรคซึ่งอาจเป็นระยะเวลา2วันหรืออาจจะถึง26วันนะคะแต่โดยทั่วไปก็จะประมาณ7วันถึง13วันหรือเฉลี่ยก็คือ10วันอาการที่พบนะคะก็คือจะมีไข้สูงอุณหภูมิก็ประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสนะคะอ่อนเพลียมากปวดศีรษะหนาวสั่นครั่นเนื้อครั่นตัวอาเจียนนะคะปวดตามกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกล้ามเนื้อน่องแล้วก็บั้นเอวเนี่ยจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงมากเลยนะคะบางรายก็จะมีเยื่อบุตาอักเสบมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะบางรายก็มีตัวและตาเหลืองไตวายเฉียบพลันร่วมด้วยหรือจะมีเลือดออกตามใต้ผิวหนังแล้วก็เยื่อเมือกนะคะการที่มีเลือดออกตามใต้ผิวหนังและเยื่อเมือกก็จะทำให้เกิดภาวะเลือดจางนะคะมีเพราะว่าเม็ดเลือดแตกอาการป่วยนี้จะนานนะคะตั้งแต่2ถึง3วันจนถึง3สัปดาห์และอาจกลับเป็นขึ้นใหม่ได้นะคะอาจจะกลับขึ้นเป็นโรคขึ้นใหม่ได้อีกนะคะบางรายก็อาจติดเชื้อโดยไม่มีอาการได้หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะหรือบางคนก็มีอาการมากแล้วก็อาจเสียชีวิตได้นั้นในเรื่องของโรคชีหนูนะคะก็เป็นโรคที่เราต้องระมัดระวังอีกเช่นกันในฤดูฝนนี้นะคะซึ่งการวินิจฉัยโรคนะชีหนูก็จะมีดูจากอาการนะคะอาการของชีหนูเนี่ยก็ต้องมีไข้สูงนะคะซึ่งไข้สูงนี้มันก็จะทำให้มีอาการคล้ายกับโรคหลายๆโรคนะคะงั้นเราก็ต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคอย่างถูกต้องนั้นนะคะเราคงจะต้องไปพบแพทย์นะคะถ้ามีไข้สูงนะคะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะต้องซักประวัตินะคะจากการสัมผัสโรคว่ามีอาชีพอะไรที่อยู่อาศัยเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงแล้วก็ดูในเรื่องของประวัติเรื่องการไปสัมผัสนะคะหรือว่าลุยน้ำหรือว่าไปสัมผัสกับเชื้ออะไรที่มันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังนะคะไปสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์ต่างๆนะคะแล้วแพทย์ก็จะมีการตรวจร่างกายนะคะซึ่งเราก็ได้แจ้งไปได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าตรวจร่างกายจะมีไข้สูงอาจจะมีหนาวสั่นร่วมด้วยนะคะปวดศีรษะบริเวณขมับหรือบริเวณด้านหลังของกระบอกตานะปวดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็บั้นเอวอย่างรุนแรงจะปวดมากเมื่อถูกสัมผัสหรือแตะต้องเพียงเบาๆนะคะอัตราการเต้นของหัวใจจะช้าลงแต่ความดันเลือดจะปกติอาจมีอาการหอบเหนื่อยไอเจ็บหน้าอกหรืออาจไอเป็นเลือดคออักเสบแดงเยื่อบุตาแดงแล้วก็มีอาการแพ้แสงนะคะนั่นก็เป็นอาการตรวจพบที่คุณหมอจะตรวจได้นะคะนั้นการตรวจนะคะที่จะช่วยให้วินิจฉัยแยกโรคได้นะคะก็มักจะต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะจากโรคการติดเชื้ออื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรนะคะโรคสำหรับโรคฉี่หนูนี้ก็จะมีตาและตัวเหลืองนะคะแล้วก็มีระดับของเอนไซม์ตับเนี่ยสูงขึ้นนะคะนั่นก็จะเป็นตัวบอกให้รู้นะคะว่าอาจจะเป็นโรคฉี่หนูได้นะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วจะมีการตรวจปัสสาวะนะคะอาจจะพบเม็ดเลือดนะคะหรือความผิดปกติอื่นๆนะคะก็มีการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดแล้วก็น้ำไขสันหลังนะคะในระยะเริ่มมีอาการของโรคหรือระยะที่มีเชื้อในกระแสเลือดนะคะก็จะพบนะคะว่ามีเชื้ออยู่นะคะค่ะเราขอหยุดพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าเราจะมีการรักษาและป้องกันอย่างไรค่ะ
Thank you.
เรามาฟังเรื่องของการรักษาและการป้องกันโรคฉี่หนูกันต่อนะคะการรักษาโรคฉี่หนูนะคะก็มีหลักในเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะนะคะยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโรคฉี่หนูก็ได้แก่เพนิซิลินสเตปโตรไมซินเทตราไซคลินและเอริโทไมซินนะคะยาที่จัดว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเลปโตสไปราได้ดีที่สุดก็คือเพนิซิลินหรือเทตราไซคลินซึ่งนะคะในเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะนั้นจะต้องให้โดยเร็วที่สุดภายหลังการวินิจฉัยโรคได้นะคะและก็ไม่ควรเกิน7วันหลังสัมผัสโรคหรือมีอาการของโรคการได้รับยาปฏิชีวนะเร็วที่สุดจะลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและก็ลดระยะเวลาของการมีเชื้อเลปโตสไปราในปัสสาวะลงได้นะคะการให้ยาทางหลอดเลือดดำก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่นิยมใช้กันในผู้ใหญ่โดยจะให้เพนิซิลินจีนะคะขนาด1ล้านยูนิตทุก6ชั่วโมงนาน1สัปดาห์ถ้าผู้ป่วยมีไตวายร่วมด้วยก็ปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมนะคะสำหรับผู้ป่วยที่แพ้เพนิซิลินก็จะใช้เทตราไซคลินวันละ2กรัมแทนนอกจากนี้ก็อาจให้ดอกซี่ไซคลินนะคะวันละ200มิลลิกรัมได้เช่นกันนะคะอันที่2นะคะก็คือเรื่องของการให้น้ำและอิเล็กโทรไลต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีความไม่สมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์นะคะผู้ป่วยที่มีไข้สูงส่วนมากก็จะมีการสูญเสียน้ำและอิเล็กโทรไลต์ไปนะคะหรือนะคะในรายที่มีไตวายร่วมด้วยก็จะต้องมีการแก้ไขภาวะเสียสมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์โดยการทำฮีโมดาไลซิสนะคะหรือเพอริโตเนียลดาไลซิสก็คือการล้างไตนะคะทางหลอดเลือดหรือว่าการล้างไตทางหน้าท้องนะคะโดยเร็วนะคะต้องทำโดยเร็วเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังนะถ้าผู้ป่วยที่มีไตวายแล้วก็มีภาวะบิลิรูบินสูงในเลือดนะคะก็ควรจะต้องทำเอ็กเชนจ์บัตร ทรานฟิวชั่นนะคะหรือว่าเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะเพื่อจะช่วยให้ไตกลับสู่ภาวะปกติได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการบรรเทาสบายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากโรคฉี่หนูนะคะก็คือดูแลให้พักผ่อนให้มากๆนะคะเช็ดตัวลดไข้ให้ดื่มน้ำบ่อยๆนะคะถ้าไข้ไม่ลดจากการเช็ดตัวนะคะก็จะต้องให้ยาลดไข้ตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ต้องมีการติดตามวัดไข้ทุก4ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะต้องให้สารอาหารอ่อนย่อยง่ายให้พลังงานสูงนะคะถ้ามีคลื่นไส้อาเจียนก็ควรให้ยาแก้อาเจียนก่อนอาหารตามแผนการรักษานะคะซึ่งการที่จะให้อะไรนั้นเนี่ยนะก็คงจะต้องดูไปตามอาการของผู้ป่วยนะคะหรือพูดกันง่ายๆก็คือเรื่องของการรักษาก็คือมีการรักษาประคับประคองตามอาการที่เกิดขึ้นนะคะและต้องมีการให้น้ำนะคะมากกว่าวันละ200ซีซีนะคะต่อวันถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องของไตวายนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกนะคะปริมาณน้ำเข้าและออกในแต่ละวันสังเกตภาวะขาดน้ำนะคะซึ่งก็จะมีอาการแสดงให้เห็นก็คือผิวแห้งปากแห้งนะคะหรือภาวะน้ำเกินในกรณีที่ได้รับสารละลายมากเกินไปนะคะก็จะมีอาการบวมหายใจเหนื่อยไอมีเสมหะเป็นฟองนะคะถ้าหากว่าเจออาการดังกล่าวก็ต้องรีบรายงานแพทย์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่บอกให้ถึงว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือมีตาและตัวเหลืองเพิ่มขึ้นระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปซึมลงนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลจากตับเนี่ยทำหน้าที่ผิดปกติไปหรือในกรณีที่มีภาวะไตเสียหน้าที่ก็จะมีปัสสาวะน้อยลงปริมาณน้ำเข้าออกเสียสมดุลก็คือน้ำเข้ามากน้ำออกน้อยนะคะอย่างเช่นปัสสาวะออกน้อยแต่ว่าดื่มน้ำเข้าไปมากนะคะก็แสดงให้เห็นภาวะเสียสมดุลหรือว่าอาจจะมีการเกิดภาวะไตวายขึ้นนะคะแล้วก็จะสังเกตในเรื่องของภาวะความรู้สึกตัวของคนไข้นะคะถ้าซึมลงนะคะมีของเสียข้างในเลือดก็อาจจะทำให้มีการหายใจผิดปกติก็อาจจะบอกให้รู้ว่านั่นเนี่ยเกิดภาวะไตเสียหน้าที่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังต้องสังเกตการเกิดเลือดออกตามอวัยวะต่างๆเช่นมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังนะคะมีจุดจ้ำเลือดนะคะหรือมีความผิดปกติของเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งถ้าหากว่าผู้ป่วยมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็จะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงคอแข็งอาเจียนแล้วก็ซึมลงนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่มีอาการภาวะแทรกซ้อนกล้ามในหัวใจอักเสบหรือลิ้นหัวใจอักเสบก็จะมีอาการเต้นการเต้นของหัวใจผิดปกติมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวบอกให้ทราบนะคะว่าอันนี้เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะนั้นเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะในเรื่องของการป้องกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโรคฉี่หนูแล้วเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ยนะคะนอกจากจะเสียเงินแล้วอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้แล้วทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้แล้วก็จะเป็นการสูญเสียอย่างมากนะคะนั้นภาวะแทรกซ้อนที่เรามักจะพบนะคะในโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะก็มักจะเกิดขึ้นได้แก่ภาวะหายใจวายเฉียบพันธุ์ไตวายเฉียบพันธุ์กล้ามเนื้อหัวใจหรือลิ้นหัวใจอักเสบภาวะเลือดออกในวะต่างๆนะคะเยื่อหุ้มสมองอักเสบถ้าหากว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะในสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคฉี่หนูนี้นะคะในรายที่ไม่รุนแรงก็จะหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์แต่ถ้าหากว่ารุนแรงก็จะหายภายใน 3-4 สัปดาห์นะคะแต่ถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้นะคะนอกจากการรักษาดังกล่าวแล้วนะคะก็จะเรื่องของการป้องกันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการป้องกันโรคฉี่หนูนี้ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันสำหรับคนนะคะแต่มีวัคซีนที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะคะเพราะเหตุว่านะคะมันมีเลปโตสไปราเนี่ยหลายสายพันธุ์แล้วเราไม่ทราบว่านะคะสายพันธุ์ใดที่ระบาดอยู่แต่ถ้าหากว่าทราบว่าสายพันธุ์ใดระบาดอยู่ก็อาจจะมีวัคซีนสำหรับป้องกันสำหรับคนได้นั้นการป้องกันนะคะในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในขณะที่มีการระบาดของโรคอยู่นะคะนั้นเราก็อาจจะให้ผู้ที่ต้องลุยน้ำในบริเวณที่มีการระบาดของโรคนั้นเนี่ยฉีดเพนิซิลินหรือรับประทาน ด็อกซี่ไซคลินนะคะ100มิลลิกรัมในสัปดาห์ละ1ครั้งนาน3สัปดาห์ซึ่งก็คิดว่าน่าจะช่วยป้องกันได้นะคะไม่ให้เกิดการติดโรคฉี่หนูได้นะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยังไม่มีผลการวิจัยนะคะว่าการป้องกันนั้นเนี่ยจะได้ผลดีมากน้อยแค่เท่าไหร่นะคะนอกจากการป้องกันโดยการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็อาจจะมีการป้องกันการสัมผัสโรคโดยใช้เครื่องป้องกันต่างๆเช่นสวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำสวมถุงมือนะคะเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนกับปัสสาวะสัตว์ต่างๆนะหรือว่าการรีดนมวัวนะคะนอกจากนั้นก็ต้องกำจัดสัตว์นำโรคนะคะซึ่งสัตว์นำโรคที่เรามักจะรู้จักกันดีก็คือหนูนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็หวังว่านะคะการได้รับฟังเรื่องราวในวันนี้คงจะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูนะคะโดยที่เรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะเรื่องของการป้องกันนะคะเพราะการรักษานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะทำได้ด้วยตัวของเราเองแต่เราสามารถป้องกันได้และก็ดูแลตนเองได้นะคะในกรณีที่เราเป็นโรคแล้วนะคะรักษาร่างกายสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาจิตใจให้มีความแจ่มใสเบิกบานนะคะเพื่อจะได้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้จักผ่อนคลายความเครียดนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันโรคทำให้เรามีความสามารถในการที่จะต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายของเราค่ะวันนี้นะคะเวลาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็หมดลงแล้วนะคะขอให้ท่านพบกับความสวัสดีทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงค่ะ